Blaðsíða 58. Ling og ber. Við sækjum í móa til að fara í berjamó. Algengustu íslensku berin vaxa á smávöxnum og oft kræklóttum runnum sem kallast ling. Blöðin á krækilingi eru sveigð aftur á bak. Kantar blaðsins mætast og þar er hvít rönd. Innan í blaðinu myndast holrúm. Þar getur raki haldist og því vex krækiling ágætlega á þurrum stöðum og sólríkum. Það þoli líka vel frost. Blómin eru smá og springa út snemma á vorin. Frævan verður að beri er líður á sumarið. Fyrst er það grænt, síðan rautt og fullþroska svart. Snemma á vorin blómgast bláberjaling. Blómin minna á bjöllur og eru dísæt og kallast sætukoppar. Frævan verður svo að beri er líður á sumarið. Sagt er frá aðalbláberjum á blaðsíðu 77. Á sortulingi vaxa steinaldin sem minna á ber. Þau er ekki notu til manneldis en þeim mun meira í jólaskraut. Aldinin eru glansandi og skerrauð og blöðin á linginu eru sömuleiðis gljáandi. Aldin sortulings eru mikilvæg fæða fyrir hagamís. Og við myndirnar hér á síðunni stendur efst krækiling, í miðjunni óþroskuð ber eru græn og kallast grænjaxlar og við teikninguna neðst bláberjaling.